Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори с български политици по най-важните проблеми на нашите дни и нашия живот. Сега в ефира ще чуете мнението и позицията на Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и заместник-председател на Комисията по политиките на българите в чужбина. Здравейте, госпожо Янкова.
Здравейте.
Ами, ще започнем от най-коментираната тема вчера и днес. Това е подмяната на досегашния кандидат за генерален секретар на ООН Ирина Бокова, директор на ЮНЕСКО, с Кристалина Георгиева, която е заместник-председател на Европейската комисия и е еврокомисар. Да чуя вашия коментар.
Изключително укоримо. И аз в момента, който чух решението на правителството, си зададох въпроса дали успелите и европейски и световно заявени българи могат да разчитат на своята държава, на своето правителство. И много дясна политика реално се вкара и ще кажа, този горчив привкус се даде сутринта по всички медии. Депутатите на ГЕРБ обясняват позицията на правителството. Тоест, ние виждаме как това трябва да бъде дясна кандидатура, едва ли не ООН се разделя на ляво и дясно, което е в противоречие с световната дипломация, не оценяване какво е организацията на за ООН, какво представлява. С две думи, един горчив привкус на едни хора, които в световната политика и дипломация се държат като слон в стъкларски магазин. Стискам палци на Бокова със силата, която има да продължи, и смятам, че това е един изключително лош знак към всичките българи, където и да се намират те, както и да са успяли, че в един определен момент, ако правителството на Борисов управлява, той може да им положи диня на кора и да ги хързолне.
Е, в това отношение и двете кандидатури са реализирани в чужбина жени, и двете кандидатури са на авторитетни в световната политика жени, така че не можем да кажем, че правителството тотално загърбва успешните българи в чужбина, защото и самата Кристалина Георгиева е успяла българка в чужбина, но мен много ме безпокои другия факт, за който вече обърнахте внимание. Вчера даже влязах в един много тежък спор с представител, народен представител от Реформаторския блок за прословутото дясно мислене на Кристалина Георгиева и необходимостта според тях световната организация да се оглави от дясно мислещ човек. Това за мен е пълен нонсенс.
И това се налага вече втори ден.
Да, мали, това е пълен нонсенс. Аз затова попитах, някой ще иде ли да зададе въпрос на Бан Ки Мун с леви или с десни убеждения? Някой ще зададе ли въпрос с какви убеждения е бил Курт Валдхайм? Защото те са млади хора и не помнят, но аз много добре помня, че около него имаше един ажиотаж за смяната му от генерален секретар на ООН, защото е имал връзки с нацистите, но никой не го смени от генерален секретар на ООН. Някой ще задели въпроси?
Част от кандидатите и лидиращи в момента в състезанието също има леви убеждения, така че...
Ама естествено, още не може...
Ситуацията е профанизирана като дебат. Абсолютно. От групата на ГЕРБ.
Не само групата на ГЕРБ. Тук видни представители на други десни формирования в България.
Да. Също. Слушах ги внимателно.
Никой никога по никакъв повод не си е позволявал това безумие да идеологизира поста на генерален секретар на ООН. Това е най-важната, най-значимата, най-внушителната световна организация и нито една държава досега, нито един кандидат досега не се е вписвал в някакви разделения на лявото и дясното. Ние имаме приноси в това отношение на нашата държава, че включително идеологизирахме и този пост. Въобще това са за мен не знам, измислени ситуации, от които трябва много бързо да се освободим, защото така профанизираме всичко около нас. Вие казахте, че и пожелавате успех на Бокова. Сега тук е много, много, как да кажа, двойствен въпроса за това дали тя трябва да остава кандидат, защото представете ли си хипотезата тя да спечели изборите и да стане генерален секретар? България какво ще прави в такава ситуация? Тя вече е спряла да бъде наш официален представител. И какво, България ще се откаже от това, че тя е българка? Или ще иземе гражданството? Въобще, не знам. Тя трябва също сериозно да помисли.
Това е много нелепо, така да. Е.
Трябва също много да помисли на тази тема, защото докато тя беше кандидата на държавата, всички говореха, вие политиците в това число, че трябва да се съобразяваме, че това е издигнатата кандидатура от държавата. Сега друга е конфигурацията, вече държавата застава за друга кандидатура.
Аз мятам, че в рамките на ООН и кампанията, която направи до финала Ирина Бокова, тя не бива да се отказва. И се надявам, че тя има всички шансове, независимо от всичко, което се договаряли, преговаряли правителството на Борисов по повод Кристалина Георгиева. Още повече, че чета внимателно и слушам и народния гняв, който върви, така че продължавам да стоя категорично. Аз познавам и лично, в житейския си път съм се срещала с Ирина Бокова. Лично я познавам, пожелавам и успех и смятам, че е една достойна българка и не заслужаваше това, което българското правителство направи по повод кандидатурата и сега в ООН.
Не знам, много, много несъстоятелен е този момент за нашата държава. Да си сменяш по средата на конкурса човека, не знам. Те заради това и вчера и днес в световните медии, това е една от големите теми, която се коментира. Продължаваме редатък. Защо вие днес отказахте да бяхте в залата на Народното събрание, но не се регистрирахте, отказахте да се регистрирате и по този начин не се получи необходимия кворум? Какво демонстрирате?
Не може мнозинството, което в момента има ангажимент да подкрепи правителството и политиката и дневния ред на парламента, който те диктуват, да го няма в парламента и ние да им правим мнозинство.
Да.
Ние бяхме в залата с готовност да работим.
Да.
Но те абдикират от ангажимента си да бъдат Народното събрание и ние опозицията да им правим мнозинството. Да бъдат така добри, да се научат да идват на работа и да имат, да носят отговорността пред държавата. Ние бяхме свидетели една година и половина как на ГЕРБ ни им пукаше дали има събрание или не.
Да, и същите думи говореха, които вие сега говорите.
И същото това време те изобщо не идваха.
Да.
А ние бяхме вътре и казахме: уважаеми колеги, вие носите отговорност като мнозинство, вие трябва да бъдете в залата, да работите. Ние ще дебатираме своите различия с вас, но няма ние да ви правим форума.
Да.
Ние имаме готовност да състезаваме различни идеи с тях. И бяхме там, но при положение, че те са позиционирани в залата.
Не, аз и на колежката ви от ГЕ преди малко и казах, така е, с вашите камъни по вашата градина. Вие това го правехте буквално през ден, през два.
Година и 4 месеца.
Да, не, и много често го правиха, поне няколко пъти в седмицата, така че казвам, даже сегашната опозиция много по-малко ви атакува с този аргумент. Продължаваме нататък. Другата голяма тема, която се коментира и ще продължи да се коментира, това е случая с АЕЦ Белене. Сега, кой на кого ще дава пари, кой какви пари ще дава, е едната страна на въпроса. По-важната според мен е другата. Дали този проект ще се реализира или категорично сме се отказали от него? Защото ГЕРБ много се хвалеха, че са отказали проектите, трите проекта с Русия. Пък сега нещо се открехва вратичката в приказките и на премиера, и на министъра на енергетиката, че май по-добре било да се реализира този проект. Какъв е вашия коментар на това поведение?
Позиция,
да.
Нашата позиция и моята лично на БСП Лява България, към която принадлежи като парламентарна група,
така?
Е, че ние и вчера предлагахме да бъде, аз гледах внимателно как имаше с глава министъра на енергетиката,
да,
да бъде вдигнат мораториума и отхвърлен за забрана строителството на Белене.
Да.
Ние в момента плащаме и ще станем собственик на едни активи, които трябва да оживят българската икономика. И в тази ситуация дебата, който се чува и от експертизата на енергетиците, и от политически лица на ГЕРБ, че би било добре да се направи публично-частно партньорство,
да,
да се намери стратегически инвеститор и реално да имаме възможности да построим нови,
да,
мощности.
Така?
Внимателно се запознах, четох много на тема енергетика и не само аз, може би всеки човек, който участва в вземане на решение. Ние с това, което имаме в Козлодуй, с закриване на ТЕЦ Варна и с другите по програмата и по тяхното износване, ние имаме опасност да изпаднем във времето в липса на мощности за стопанството и икономиката на държавата.
Да.
Така че модернизирането и създаването на една модерна, съвременна мощност, за която вече българската държава има своите активи, има своята площадка, има своя проект, който естествено трябва, може би, да бъде и актуализиран,
да,
и модернизиран. Нашето предложение беше заедно с плащането, което вече има закон, който дава съгласие да се реализира всичко това, да се вдигне мораториума и да бъдат развързани ръцете на правителството да търсят такъв партньор. Ние продължаваме да не можем да разберем двойните стандарти.
Да.
Напипват темата, да, да, би могло да имаме създадено публично-частно партньорство, защото няма кой да им купи реакторите. И паралелно с това седи мораториума, не знаем за пред кого. Ето това е нашата позиция, моята категорично, че това е една евтина енергия, енергия на бъдещето. Ние не можем да си представяме страната все в този унил вид, стопански и икономически. Ние трябва да дадем възможности и за перспектива, че ще има мощност страната енергийна и че стопанството ще консумира повече и ще се развива на България и ще си зависи от нас.
Да. Между прочим, не знам дали успявате да опровергаете достатъчно ясно твърдението на вашите опоненти, че няма къде да се пласира тази електроенергия, която би се произвеждала от АЕЦ Белене. Че общо взето няма къде да я изнасяме.
Ами защото са хора с застинало мислене и си виждат държавата до размера на техния живот или на тяхното политическо, на тяхното политическо,
да,
действие сега. Едно действие в сферата на енергетиката трябва да си визионер поне 20-30,
да,
години за напред. Едни мощности в сферата на енергетиката се създават и институционализират толкова бързо. Така,
да,
че препоръчвам да мислят по-дългосрочно и да мислят и като държавници отговорни политици за България.
Около тези проекти и не само, имам предвид проектите АЕЦ Белене, Южен поток, Бургас, Александрополис, но и американските ТЕЦове, има едни недоизказани истини. И аз бих ви помолила и вие като опозиция сега и като бивши управляващи преди, да ми отговорите защо България, както попита Бойко Борисов, ще плаща 2 милиарда и половина, бедна България, на световните империи, Съединените щати и Русия. Защо? Кой, как, защо ни товари с подобни милиарди? Кой, как, защо трябва да потърси, според мен, не само размитата политическа отговорност, но и истинска лична съдебна отговорност за тези, които попиляха тези обекти, увеличиха много цената им и се стигна до това да плащаме на Съединените щати и на Русия.
Ами едното е Мариците, времето на Иван Костов е,
така?
Реално. А другото е си реално самия Борисов.
И защо самия
Борисов? Ние можехме да влезем в действие и сега Белене да е изградено. и в геополитически план, нагаждайки се дали това е правилно или не е правилно, трябваше много време в България да се изгради характера на Борисов, да стане отговорен политик, да стигне до там, че да мисли, че би могло да имаме публично-частно партньорство. Но е нелепо да чакаме по 7-8 години изграждането на характери на политически дейци и чак тогава в Родопите казват да им уври лещата, за да може нещо да се случва. Тоест, това са неща, с които много се плаща. И плащаме, виждате, да, плащаме, ние може да създадем една съвместна мощност, по която вече тя щеше да се изплаща от само себе си. Да. Самия проект беше предвиден именно по този начин. Да работи и да изплаща от само себе си с това, което се купува, с това, което се възпроизвежда, да може да се разплати.
Сега,
ние замразихме едни активи, замразихме един проект и съответно се замразяват и капиталите около тях и се пропуска много време.
Госпожо Янкова, нека да бъдем справедливи да кажем, че и ваши правителства участваха в забатачването на този проект. Да не говорим, че и ваши експерти са подозирани, че са взимали комисионни и с това се ускъпиха на проектите. Хубаво е, вие актива на БСП.
Ако има такива, е редно, нека да излизат на
проекта. Точно така.
И да можем да ги казваме едно към едно,
да,
за да може в страната да има чисти отношения.
Абсолютно.
Аз нямам нищо против.
Абсолютно. Защото така страда държавата, страдат партиите, а те си развяват знамената и продължават със същата сила да участват в различни проекти. Така че хубаво би било няколко души от БСП да поставите много остро този въпрос и да вземете да се организирате, да се изясни наистина кой, как и защо забатачи проектите и окраде тези ценни проекти за България. Сега, още един въпрос, много ни напредна времето за предизборната кампания. На предизборния терен загряват всички вече кандидати, без един главния, който е номинацията на ГЕРБ. Казвам главния, не защото е повече от останалите, защото първо, ГЕРБ е мандатоносител на властта и второ, всички социологически агенции отбелязват, че той ще спечели с поне 10-11% от следващия, а следващия сте вие. И така...
Знаете ли, сутринта се возих с такси, двайки на работа.
Така?
И този човек от таксито ми казва, бе, госпожо Янкова, може ли човек, който не се знае името му, да му се дават проценти за успех и да му се казва, че е успял.
Еми, ето, че може.
И казах, че сигурно може. Ще кажа няколко неща. Не е полезно за България, за демокрацията в страната и за развитието на страната следващия президент да бъде от ГЕРБ. По няколко причини. Министър-председател от ГЕРБ, председател на парламента от ГЕРБ, над 60% мнозинството от големите кметове от ГЕРБ. И ако и президента сега народа каже да бъде от ГЕРБ, скъпи българи, това няма да бъде полезно, защото тези хора изгубват сетивата си за контрол, за различна власт, за контрол върху властите. И поради тази причина това насищане и загубата на сетива и ориентация е вредно за политическата демокрация и като цяло за развитието на страната. Затова се обръщам към слушателите на радиото и към всички българи. Нека да изберем човек различен от ГЕРБ. Естествено е, че аз ще подкрепя генерал Румен Радев, защото то е предложението на инициативния комитет, който ние подкрепяме и т.е. БСП инициирахме и създадохме за неговата подкрепа, естествено и с широк кръг гражданско общество. Така че ще бъде изключително полезно президентската институция да не се представлява от лице свързано с ГЕРБ.
Така, сега една забележка ще ви отправя, защото аз и вие помним всичко от годините на прехода. Няма да се повтори, нито една друга партия няма да повтори това, което правеше БСП. Сама да се отказва от властта. Пак то бяха формули 2 от 3, пак бяха 1 от 3, пак накрая стана 0 от 3. Три власти имам предвид.
Ами, за съжаление...
ГЕРБ си печели изборите... Само за секунда. ГЕРБ си печели изборите и си упражнява властта. И това никой не може да му противоречи. Спечелва си изборите, остава си на власт. Губи избори, пада от власт.
Тези избори да не ги спечели и си желая на нашата партия сила и енергия и на гражданското общество да намери сила и енергия ГЕРБ да бъдат спрени. Защото
добре. Кажете с какво ще привлечете, освен с тези заклинения, с какво ще привлечете избирателя на България, за да стопи тази разлика между вас и ГЕРБ? Тоест, как ще направите така, че на 11-ти път след 10 поредни загуби, на 11-ти път да спечелите? И ако не спечелите, кой ще носи отговорността?
Тези избори са много по-различни.
Така?
Тези избори са за президент на страната, за човек, който трябва да обединява България, не бива да я разделя. В лицето на генерал Радев има всички основания да говорим, че той може да обединява страната. Второ, тези избори са за ние, по критериите на Немска фондация, сме най-разделеното общество.
Да.
И това е изключително разделени сме и по социална сертификация, по бедност, по много критерии.
Да.
Карано общество. И политическо лице, силно оцветено политическо лице, сигурно ще бъде полезно за партията и за бранда да бъде показано, но би могло генерал Румен Радев, тъй като е по-голямата група в бедност, естествено е той да бъде подкрепен от лявата група, защото това са по-бедните хора, да има човек, който да има енергия и сила да може да говори на народа и да вдига духа на народа и да му показва пътя чрез своите изявления, отдолу народа да може да реагира и съответно да се получава като сандвич натиска върху правителство и парламент. Така че изключително е голяма ролята на президента, ако му се чува
гласа,
ако е енергичен, ако той осъзнава своето влияние, представлявайки народа. Така че смятам, че има как да направим промяна и тази промяна не е дали ще ни бие Цветанов, организирайки избори.
Да.
Аз знам как в информационно обслужване паролите, когато не се засичат, не се връщат до секцията протоколите, а се написват в постаичките и се подписват тези протоколи. Това не е проблема.
Да.
Проблема е да можем в задължителното гласуване да се ползваме от вота и да осъзнаем действително, че в момента 11-та победа на ГЕРБ е вредна за България.
Два въпроса само създадене. Вярно ли е, че Румен Радев отказва да ви припознава като свои ментори БСП и че си води собствена кампания без да се съобразява с вас? Само с дай не.
Не.
Не е вярно. Добре. Така се носи слух в обществото. И второ, защо ви беше необходим този инициативен комитет? Инициативният комитет се състои само от хора от БСП. Защо БСП не си издигнахте кандидата, а пак се опитвате с нещо да заблуждавате обществото? Всички са доста разярени на тази тема.
Защо, какви мотиви се търсеха? Аз лично съм гласувала Румен Радев да бъде партийна кандидатура.
Браво на вас.
Но паралелно с това се подчинявам в момента
ясно.
На решението на Националния съвет и ще го подкрепя и в качеството си на независим.
Добре.
Защото казах, голямата група хора, които са в социалния сектор, сегмента ляво, са не само членове на партията и много хора, които биха могли да гласуват за него, може би по-спокойно.
Благодаря ви за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас всичко добро.
Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.